Vienu dienu pēc tam, kad ASV federālās pārtikas un zāļu aģentūras ekspertu komisija rekomendēja apstiprināšanai kompānijas Johnson & Johnson radīto vakcīnu pret COVID-19, šāds lēmums tika vienbalsīgi pieņemts. Atšķirībā no kompānija Pfizer un Moderna ražotajām vakcīnām, Johnson & Johnson vakcīna atšķiras ar to, ka pacientam būs nepieciešama tikai viena vakcīnas deva. Turklāt, to var uzglabāt vienkārši ledusskapja temperatūrā. Komentējot šo lēmumu, ASV prezidents Joe Bidens vakcīnas apstiprināšanu nosauca par uzmundrinošu notikumu kopējos pūliņos izbeigt šo krīzi, vienlaicīgi aicinot nezaudēt modrību vai pieņemt, ka uzvara ir nenovēršama. Arī ASV galvenais infektologs doktors Antonijs Fauči ir brīdinājis, ka pārlieku lielai sajūsmai pagaidām vēl nav pamata. Lai arī pēdējā laikā ir novērojams jaunu saslimšanas gadījumu samazinājums, tāpat tik dienu tiek reģistrēta vairāk nekā 60 tūkstoši jaunu inficēšanās gadījumu. Un, izplatoties arī jaunajiem vīrusu paveidiem, martā un aprīlī varētu būt gaidāms strauši saslimstības pieaugums. Arī izdevuma Kaiser Health News medicīnas korespondente Račana Pradana intervija amerikāņu sabiedriskajai raidstacijai PBS norāda, ka jaunās vakcīnas apstiprināšana, protams, ir patīkama ziņa, taču jārēķinās ir arī ar izaicinājumiem.
Well, Johnson & Johnson's vaccine will definitely add to the US's arsenal.
Johnson & Johnson vakcīna pilnīgi noteikti pastiprinās amerikāņu rīcībā esošo vakcīnu arsenālu. Taču ir svarīgi apzināties, ka mēs joprojām esam tālu no situācijas, kad varēsim vakcinēt visus gribētājus. Johnson & Johnson apgalvo, ka līdz ar vakcīnas apstiprināšanu tā spēs uzreiz piegādāt 4 miljonus vakcīnu, un līdz marta beigām šis skaitlis sasniegs jau 20 miljonus. Tā kā ir nepieciešama tikai viena šīs vakcīnas deva, tie būs vēl vismaz 20 miljoni vakcinētu cilvēku. Taču kompāniju Pfizer un Moderna gadījumos jau ir pierādījies, ka viss nenotiek tā uzreiz, ir nepieciešams laiks, liels ieguldījums un arī ļoti liela medicīniska precizitāte, gan lai vakcinētu nepieciešamo cilvēku skaitu, gan lai saražotu nepieciešamo vakcīnu skaitu.
As many people as we need to and to produce the doses we need.
Kā norāda Račana Pradana, par spīti tam, ka valdība jau vairākas reizes ir piemērojusi faktiski kara laika regulējumu un ieguldījusi miljardiem dolāru, lai palielinātu vakcīnu ražošanas spējas un līdz jūlija beigām sasniegt izvirzīto mērķi sapotēt 300 miljonu amerikāņu. Pašlaik ir maz ticams, ka ar pašreizējo ražošanas intensitāti Pfizer un Moderna katra spējas līdz marta beigām saražot solītos 100 miljonus vakcīnu. Vai 200 miljonus līdz jūlija beigām. Viens no aktuālākajiem jautājumiem esot, kāpēc minētās kompānijas nav ātrāk noslēgušas strateģiskās sadarbības līgumus un dalījušās savā zināšanās ar citām kompānijām, kas kopīgi vakcīnu iztrūkumu varētu palīdzēt novērst. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.